Nale nale karunga kakaire na vanhu vae muuyuni. Opakaire ukukutu novarumenhu novarikadhi nounona neenjo. Karunga kakaire noruhodhi. Vanhu inahara karunga. Hamba karunga karese nduge dzevanhu vae. Hanhu vakaire noundede weenjo. Hanhu vakaire mumbadha weini moinji. Karunga kakara noruhodhi neenduge dzevanhu vae. Karunga oke noruhodhi moironga yetu yoshitiani. Karunga kakarela si noruhodhi. Karunga ake isi satana ati tukandirire. Karunga inahara kutufiro maulai. Satana kweto ujetu kufiku karunga. Karunga kadimburuka satana. Adimburuka nwae uye kuye. Karunga tatumino omati uye alongero wana wae. Umanango okafange. Edina lae Yesus. Ye usoka jire meuru te uyamo chirongo shetu. Ye usoka karele mokatiko vano. Yesu siri omunu ngani sesi. Yesu siri onu na yo karunga. Yesu soka sirekonsia kano. Yesu soka liasa yetu yolo menjo detu. Otafi tae mfundike. Mombira haka fundukamo. Yesu soka rongere ndie tatu ya puengo na die da satana. Yesu soka itelefome peo ulai. Nganyota hiningwa gairi. Yesu soka pongoka. Yesu soka nengono apitaka na satana. Yesu soka alakutumangula mupika wa satana. Yoke nengono apitaka ne mepo adie do ulai. Pwirikina Yesu sinyata atare mepo do ulai. Ofikurumo numeno kato ndokila ku Yesu. Ongarake iteta eta kwena. Onoke no mepo ye ulai. E mepo den ninga sike lai. Yesu sinatire mepo do ulai. Oke uyapo bebi na ongara eta rombora asike. E mepo do ulai na dije mama ongara. Yesu sose warumbwirele. Oye asike tarongo. E mepo do ulai mongara da jamu. Imapo dire Yesu su de mepo da jamu nale. Ongaraka kala nombiri, te uyaku Yesusu, te nombwere. Ndapandura Yesusu, ondi numenu wompe. Oye watata emepo de ulai. Amanda haruma fikuwa he, haikala sike pove. Ame ilonga ihe, inji wahala. Yesusu, nangono yaku tuparula. Ngaipo pina Yesusu, aningo nongi wage, haparule nge. Ako hemwe njodage montima wange, uyele. Okadula umo onu nangono. Ngataka na Yesusu iya itire mepo de ulai na satana. Iya itira sana ndefu kulimwe. Tuye ni ku Yesusu tunandule. Tumu inekele no kumu itavera.